Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска. Семейното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Какво си представят, за какво си мислят едни родители, докато очакват дете? 9 месеца са достатъчно време, за да се обмисли в детайли всичко, свързано с него. От една страна са непосредствените грижи, които предстоят. Кошчета, колички, дрешки, играчки, а от друга – планове за неговото бъдеще.
Няма млад родител, който да не е мечтал за изключително дете. Ако го запитате как си представя своето бъдещо дете, той обикновено се ограничава със скромното, абе да е живо и здраво. Но дълбоко в сърцето си никой не иска да се задоволи само с това. Един мечта е бъдещия му наследник да е наследил на обикновената музикална дарба на дядо си. Друг – сините очи на баща си. Трети иска детето му да е оправно, да е лидер и да доминира над останалите. Четвърти – да е изключително красиво. Пети започва да кори планове, как да остави на детето си наследство от поне два магазина.
С две думи, ние често прехвърляме мечтите за собствения си живот върху своите деца. Нещата, които не сме успели да осъществим или за които нямаме талант, очакваме да бъдат постигнати от тях. Кастингите за млади таланти са пълни не само с талантливи дечица, но и с амбициозни родители, готови на всичко, за да изпитат гордостта да видят отрочето си на сцената. Дори в много случаи тези амбиции надхвърлят здравословните граници и започват откровено да вредят на децата.
Днес, скъпи приятели, решихме да се спрем на тази тема, като разгледаме накратко родителските похвати на две двойки родители, дали живот на двамата най-велики мъже в историята – Исус Христос и Йоан Кръстител. Двете двойки са роднини помежду си и имат много общи, но и много различни неща. Какъв родител трябва да бъдеш, за да възпиташ велик син? Ето това е въпросът, чийто отговор ще търсим през следващите минути. Затова останете с нас до края. Адресите, на които очакваме писмата ви, са Пощенският, Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио и електронният awr-bg@abv.bg.
Предтечата на Исус Христос, Йоан Кръстител, е наречен лично от Спасителя най-великият роден от жена на света. Неговите родители са Захари и Елисавета.
Първите сведения за Захари и Елисавета намираме в Лука 1 глава 5 стих. Те са двойка, която си пасва сякаш един на друг. И двамата са израелтяни, и двамата принадлежат към Левиевото племе и са от свещеническия род на Арон. Освен това и двамата имат личен страх от Бога. Те и двамата бяха праведни пред Бога и ходеха непорочно във всичките заповеди и постановления Господни, четем в 6 стих. По-твърда основа, на която човек може да очаква добър семейен живот, сякаш няма. Но и върху тази семейна двойка, както върху много други, описани в Библията, е надвиснала голямата сянка на бездетството. Това е болезнено и за двамата и е повод за много горещи молитви. Тези молитви обаче не са чути. Годините отминават. Захари и Елисавета устаряват и надеждата за наследници изчезва.
Един ден народът стои, моляки се вън и чака завръщането на Захари, за да получи благословението според числа 6 глава. Но този път всичко протича по-различно от обикновено. Захари вижда отдясно на алтара за кадене да стои един ангел и е повален.
Ангелът му казва: не бой се, Захари, защото твоето викане е чуто и твоята жена Елисавета ще ти роди син и ти трябва да го наречеш с името Йоан. Ангелът назовава Захари по име, а Захари означава Господ си спомня. Името на Елисавета пък означава Бог на клетва. Въпреки това, Захари не прославя сякаш Божието име. Въпреки че знае, че му говори ангел Господен и знае, че това са думи от Господа, новината сякаш е прекалено хубава, за да е вярна. Той моли за знак и тази молитва е израз на неговото неверие до някъде. Знакът, който Господ му дава, е едновременно и наказание. И Захария онемява до деня, в който се ражда обещаният син.
Какви прекрасни неща се изговарят за сина им. Самите те се радват за него и много други също се радват на неговото рождение. Той е велик пред Господа и ще обърне много от отдръпналия се народ към Господа, техния Бог. Не би ли трябвало това да е желанието на всички вярващи родители? За съжаление, много родители мислят само за своята собствена радост и възпитават децата си с тази цел, като при това често се разочароват. Името Йоан означава Господ е милостив. С идването на Йоан, Бог не показва милост само към Захария или Савет, като слуша молитвите им. Той показва милост към целия народ, като го повикват чрез проповедта на Йоан към покаяние.
Когато Захарий завършва своето служене, се връща от дома. И трябва да уведоми жена си какво е видял и чул, тъй като Еням го прави писменно. След това двамата виждат изпълнението на Божието обещание. Тя забременява. И се отделя 5 месеца в самота. Не знаем защо. Може би за да се радва на делото и милостта Божия към нея. Може би за да избягва въпросите. Тя трудно може да им разкаже какво се е случило с Захари в храма. Трябва да чака фактите да говорят. И междувременно благодари на Господ за милостта, която той показва.
В определеното време се ражда синът. На 8-я ден става обрязването. При обрязването иска да назоват момчето Захари, но когато извикват бащата, той пише. Неговото име е Йоан и тогава той отново може да говори. Първите думи, които той изговаря, са възхвала към Бога, изпълнени със Святия Дух. Той пророкува в своето хваление. Той не говори на първо място за своя син, но за сина на Мария, чието идване му е известено. Благословен Господ Израилевия Бог, защото посети своите люди и извърши изкупление за тях и въздигна рок на спасение за нас и дома на слугата си Давида. Когато е говорил чрез устата на светците си от века пророци, избавление от неприятелите ни и от ръката на всички, които ни мразят, за да покаже милост към бащите ни и да спомни святия свой завет, клетвата, с която се закле на баща ни Аврам, да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятеля ни, да му служим без страх в святост и правда пред него през всичките си дни. 68 до 75 стихове.
След това Захария пророкува и за своя син. Той ще бъде пророк на Всевишния и ще приготви пътя за този, който тук е назован Зора свише, обещания Месия. За да може да получи това благословение, народът трябва първо да бъде доведен до покаяние, да получи прощение на греховете си. И задачата на Йоан е да призове народа към това.
Захари и Елисавета не научават нищо повече за делото на своя син поради възрастта си, също и за пристигането и явлението на Месията, за когото Захари е пророкувал. Както и мнозина като тях, те умират в надежда за изпълнението на Божиите обещания.
Скъпи приятели, ще се разделим за малко, но вие не смените честотата, защото те първа ни предстои да говорим за Йосиф и Мария, може би най-известната семейна двойка в историята. Телефонът, на който очакваме обажданията ви, е 032-633-533. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, връщаме се след минути. Ето ни отново Божидар и Мира в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес говорим за великите родители и по-точно за родителите на велики мъже. Преди малко се спряхме на необикновеното семейство на Захари и Елисавета, родителите на Йоан Кръстител. Начинът, по който предтечата се появява на бял свят, е чудо от край до край. Но както сигурно сте забелязали, скъпи приятели, Бог обича да прави чудеса, особено при раждането на необикновени хора. Сега продължаваме с другата двойка, възпитала велик мъж – Йосиф и Мария, земните родители на Исус Христос. Едва ли има по-необикновена задача, поставена от Бог на хора, от тяхната.
Йосиф и Мария и двамата са потомци на цар Давид. Това се вижда от родословните регистри в Евангелието на Матей 1 глава и Лука 3 глава. Но царското потомство е стигнало пълен упадък. Йосиф изкарва хляба си като прост дърводелец в презрения галилейски град Назарет и Мария води с нищо незабележителен живот в същото градче. Двамата са богобоязливи младежи, сгодени, за да се оженят на определеното време.
В Лука 1 глава четем как ангел Гавриил идва при Мария и й казва: «Не бой се, Мария, защото си намерила милост пред Бога. Ти ще зачнеш и ще родиш син и ще го наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се назове син на Всевишния, а Господ Бог ще му даде трона на неговия отец Давид. И той ще царува вечно над дома Яковов и царството му няма да има край». Това е цитат от Лука, 1 глава, 30-33 стихове.
Мария не се колебае за изпълнението на това обещание, както Захарий. Тя и не помолва за знак. Нейният въпрос е как ще стане това, като не е познала мъж. За сексуално общуване преди брака при Йосиф и Мария изобщо не може и дума да става.
Тогава Мария получава отговор на своя въпрос. Ето и думите на ангела, записани в Лука 1 глава 36-43 стихове. Светият дух ще дойде на тебе и силата на Всемогъщия ще те осени. Затова и святото, което ще се роди, ще се нарече Божий син. И без да иска това от Бог, тя получава знак. И виж, Елисавета, твоята роднина, също е бременна със син във възраст и е в шестия месец за нея, която се казваше, че е неплодна. Защото за Бог няма невъзможни неща. И Мария казва: Ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал. Мария не може да разговаря с никого за своята голяма тайна, дори с Йосиф. Тя бърза да отиде в дома на Захарий, за да се срещне с Елисавета. При поздрава става нещо забележително. Детето в утробата на Елисавета започва да играе. И Елисавета се изпълни със Светия Дух и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И от какво ми е тази чест да дойде при мене майката на моя Господ?
Библията не е учебник по биология, но където са ни споменати биологически подробности, те спечелват нашето внимание. Божието Слово казва: Защото ти си образувал числата ми, обявил си ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела. И душата ми добре знае това. Костникът ми не се укри от тебе, когато в тайна се работих и в дълбочините на земята ми се даваше разнообразните ми форми. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. Това беше цитат от 139 псалом, 13-19 стихове.
Много богослови са попадали в капана на желанието да обяснят научно зачеването на Исус Христос. Бих казала смешна амбиция. Та ние не можем да обясним в пълнота най-обикновеното зачеване на всеки човек. Да, учените в подробности са проследили, дори заснели процеса на сливане на клетките, делене, образуване на органи и прочие, но никой не може да каже как и защо става всичко това. А искаме да знаем как е станало зачеването на Христос от Светия Дух. Това е тайна. Тайна, пред която можем само да замълчим и да се поклоним. И да бъдем благодарни, че Бог е направил чудото. Благодарение на това чудо, днес за нас и вас, има надежда за връщане в мястото, откъдето сме изпаднали като човешки същества. Надежда за спасение от греха и вечен живот. Скъпи приятели, след малко се връщаме на Йосиф и Мария, така че останете с нас. Не забравяйте, нашите предавания ви очакват и в интернет, в архива на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook, там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, връщаме се след минути. Здравейте отново в семейното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Какъв човек и родител трябва да си, за да родиш и възпиташ велик човек? Отговорът на Библията е простичък, като Йосиф и Мария. Затова и ние днес им обръщаме специално внимание. Какви хора са земните родители на Исус Христос? Преди малко се спряхме на необикновения начин, по който те научават каква задача им предстои. Какво се случва след това?
Мария остава около 3 месеца при Елисавета и после отново се връща вкъщи. Изглежда тя, поради необясними причини за нас, не може да предаде на Йосиф точните думи и обяснението за казаното от Гавриил. По този начин Йосиф е поставен пред една наглед трудна дилема. Поради нейната бременност, той като праведен мъж, трудно се решава да се ожени за нея. Според закона той може да я обвини пред съдията. Въпреки, че тогава смъртното казание не се прилага вече, това означава за Мария, че тя ще бъде официално изобличена, а той иска да изпести неприятности. Друго решение би било да я отблъсне и да я напусне с писмо. Това би привлякло много по-малко внимание. Той дълго се бори с този голям проблем.
Тогава Бог му се явява и му казва какво да направи. В сън той вижда ангел, който му изяснява положението, и тогава Йосиф взема решение веднага да вземе Мария. Така той я предпазва от позор в очите на хората. Но няма общение с нея, докато не се роди детето, на което той дава името Исус.
В Евангелието на Матей 2 глава четем за идването на мъдреците и коварните планове на цар Ирод. Неговите убийствени намерения са осуетени, защото един ангел се явява на сън на Йосиф и му заповядва да бяга с детето и майката към Египет. После се връщат на Назарет, където водят нормален семейен живот.
На тази семейна двойка се натъкваме още веднъж, когато Исус вече е на 12 години и те отиват за един от годишните празници в храма. Тук вече Исус проявява необикновена мъдрост. После се връща със своите родители и им се покорява. В това дава съвършен пример на всички деца. Може би сте чували най-различни легенди за Христос, за чудеса, които той върши в младежките и детските си години, но всичко това няма каквото и да е библейско основание. По-нататък за Йосиф не ни се докладва нищо. Вероятно можем да приемем, че е умрял още преди откриването на Исус като Месия.
От това, което четем за него, той стои пред нас като пример за един обичащ и грижовен съпруг и баща. И за майката не чете много. Характерни за нея са думите. Мария запази всички тези слова и размишляваше за тях в сърцето си. Според Евангелието на Лука 2 глава 19 стих. Това са словата за сина й и от него. Тя присъства на първото открито идване на Господ Исус на сватбата в Кана Галилейска, според Евангелието на Йоан 2 глава. Когато чува, че няма вино, доказва вярата си в Исус, като казва на слугите да правят всичко, което той им заръчва.
Сигурно Мария страда много силно в по-късните години поради омразата на юдеите към нейния син. Когато накрая стои при кръста, тя разбира в пълнота онова, което Симеон и казва преди години в храма. Твоята душа ще бъде пронизана от меч. Сам Исус облегчава раните и с любящи думи от кръста. Жено, виж сина си, и съответно към Йоан, виж своята майка. Йоан разбира това напътствие от този час нататък, прибира Мария в своя дом.
За последен път четем за нея в Деяния на апостолите, 1 глава 14 стих. След възнесението на Господ Исус, апостолите с някои жени, Мария Исусовата майка и неговите братя, са събрани в горницата. Каква радост за многострадалната Мария да може сега да засвидетелства за неговото възкресение и възнесение.
Огромната част от християните по света днес обожествяват майката на Христос почти наравно с самия него. Дори можете да срещнете милиони искрени християни, които вярват, че молитвите им получават по-сигурен отговор, ако са отправени към нея, а не към него. Мислила съм си, скъпи приятели, какъв ли ужас би изпитала Мария, ако можеше днес от някъде да види какъв култ е развит към нейната личност. Но тя спи блажено в гроба си и чака деня на възкресението, както всички останали човешки същества заспали с вяра в Бог. Това обаче не отменя факта, че Мария наистина е необикновена жена. Вярваща, посветена, смирена и всичко останало необходимо, за да възпита Божия син. Тя е един от хората, с които непременно искам да разговарям един ден, когато Христос се завърне и мъртвите излязат от гробовете си.
А до тогава нека се насърчаваме с изключителния родителски пример, който ни оставят Захари и Елисавета, Йосиф и Мария. Нека се заразим от тяхната богобоязливост и посветеност. До чуване, до следващия път!